Dneska budeme pokračovat v našem studiu 2. Pavlova listu do Tesaloniky. A máme před sebou těžké verše. A ne kvůli jejich komplikovanosti. Dnešní text je poměrně prostý, 9. a 10. verš. Je jednoduchý, ale je velice závažný. Boží slovo tady mluví o Božím soudu a o věčném odsouzení bezbožných. Takhle vážná slova hned v úvodu listu najdeme asi jenom v jednom dalším Pavlově listu, a to je list Galackým. To jsou ta známá slova v 8. a 9. verši, která končí dvakrát tím prohlášením: budiš proklet. Kdokoliv by kázal jiné evangelium, budiš proklet, tam říká Pavel. Tam je to varování v listu Galackým. Tady ta slova, která s tou slovy o Božím soudu, jsou povzbuzením. Jsou povzbuzením církve, která je pronásledovaná, která je pod tlakem, která zakouší útisk. A Pavel je povzbuzuje slovy o Božím soudu. Tak řekl bych, že tenhle ten malý list, jsou to tři krátké kapitoly poměrně, tak doslova oplývá podobnými těžkými texty. A my se jim nevyhneme ani v jedné z těch tří kapitol. Tady tenhle text, v 2. kapitole, tam čteme v 10. až 12. verši o lidech, kteří neznají Boha a kteří nemilují pravdu. A proto je Bůh vydává do moci klamu, aby neuvěřili pravdě. Jsou znovu velmi těžká, vážná slova. A ve 3. kapitole, v 6. verši, tam jsou lidé, kteří nežijí, kteří jsou líní a nežijí podle naučení evangelia. Říká, o takových se oddělte. I to jsou vážná, těžká slova. Všechna ta slova se tak nějak vzpírají našemu přirozenému chápání. A chtěli bychom to jinak. Nelíbí se nám Boží spravedlnost. Spravedlnost, která se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. A mluvili jsme o tom více minule. Dívali jsme se na to, jak Bůh těm, kteří utiskují, odplatí útiskem a říká, a je to spravedlivé. A dneska půjdeme dál a podíváme se na ten útisk. Co přesně znamená ten útisk? Jako Pavel vysvětluje věřícím v Tesalonice v 9. a v 10. verši. Písmo nám ukazuje, že to bude věčná záhuba těch, kteří se vzpírají evangeliu. A ruku v ruce s ní, ale jde také věčná sláva, věčný úžas těch, kdo uvěřili v evangelium. A nakonec se podíváme na to věčné evangelium, které způsobuje to, že někteří lidé mohou žasnout nad Pánem Ježíšem Kristem a budou jim oslaveni, proměněni do jeho podoby. A tak pojďme přečíst znovu ještě celou první kapitolu a pak se zaměříme na ty verše 9 a 10. Čteme tam: Pavel, Silvánus a Timoteus, tesalonické církvi v Bohu našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska vás všech je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci. Až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pane náš, Pane slávy, a prosíme tě o tvou milost, prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, prosíme tě o pokorné srdce, o to, aby si nám dal uši ke slyšení, Pane, srdce k porozumění, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy svého slova a oslavil se v nás, Pane, i na nás, skrze nás, oslavil se uprostřed tohoto shromáždění. Amen.
Amen.
Tesalonická církev zakoušela útisk pro následování a Pavel ji povzbuzuje tím, že její pohled odvrací od pozemských věcí k těm nebeským. Chce, aby se přestali dívat na sebe. Chce, aby se přestali dívat na ty pozemské věci, na to, jak těžké jsou situaci, co to všechno je obklopuje. A začali se dívat dopředu, začali se dívat vzhůru, začali se dívat k tomu, co je před nimi, co přichází. Dívali se k Pánu, dívali se k tomu, co pro ně Bůh připravil, čeho budou účastní a z čeho se po tomto kratičkém soužení budou moci věčně radovat. To je výzva i pro nás. A pojďme tedy do toho textu, pojďme k té první věci, kterou tady čteme v 9. verši. To je věčná záhuba. V 8. verši Pavel mluví o tom, že Pán při svém příchodu vykoná trest na těch, kteří neznají Boha a odpírají poslušnost evangeliu. A je to důležitá charakteristika těch lidí. Já chtěl bych, abychom se tady na chvilku zastavili, protože jsou tady dvě věci. Ti, kdo neznají Boha a odpírají poslušnost evangeliu. Dvě věci, které patří k sobě. A někdy v tom lidé mají zmatek. A nerozumí tomu pořádně. Lidé, kteří neznají Boha, jsou lidmi, kteří odpírají poslušnost evangeliu. Kteří nechtějí poslouchat evangelium, kteří se nechtějí podřizovat evangeliu, kteří nechtějí věřit v Pána Ježíše Krista a jednat podle evangelia nebo v souladu s ním. Současně platí, že ti, kteří se nepodřizují evangeliu, jsou lidmi, kteří neznají Boha. Je to prosté. Když se podíváte na dnešní ekumenickou scénu, tak uvidíte, jak se stále víc blíží k něčemu, co se nazývá abrahamovská víra. Tedy náboženství, která přijímají Abrahama jako svého praotce. A říká se, že mají společného Boha. Že Bůh židů, křesťanů i muslimů je jeden Bůh. A ti toho mohou společně uctívat jako jednoho Boha. Kdo se nepodřizuje evangeliu, nezná Boha a nikdy ho nepoznal, nemůže ho znát, nemůže s ním mít osobní vztah. A osobní vztah je to, co to znamená znát Boha. Apoštol Jan napsal, kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce. Kdo popírá syna, ten se nepodřizuje evangeliu. A tak nemá otce. Nezná Boha. Boží syn byl zjeven. A kdo ho nepřijímá, nemá přístup k otci. Protože nikdo nemůže přijít k Bohu, než skrze Ježíše Krista. Kdo popírá evangelium a nepodřizuje se mu, kdo nežije v souladu s evangeliem, nezná Boha. Až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli v plameni ohně, tak bude odsouzen. Můžeme se na to podívat ještě z druhé strany. Krátce, kdo zná Boha, je ten, kdo se podřizuje evangeliu. A kdokoliv se podřizuje evangeliu, může to dělat jenom proto, že zná Boha, že poznal Boha, nebo lépe, jak říká Pavel v listu Galackým, byl poznán od Boha. Nebo jak to říká Pán Ježíš, byl vyučen od Otce, dostal nové srdce, milost. Znát Boha znamená mít vztah s ním. Přijít k němu skrze Pána Ježíše Krista. Podřizovat se evangeliu. Žít v souladu s ním, poslouchat ho. Ano, křesťané v tom nejsou dokonalí. Je to tak, my v tom nejsme dokonalí, nikdo z nás není. Ale je to touha našich srdcí. Žít celé v souladu s evangeliem. Podřizovat se mu a poznávat Boha. Takže můžeme říct, že nejsou žádní lidé, o kterých platilo, že znají Boha, tedy že s ním mají osobní vztah, a přitom se nepodřizují evangeliu. To nejde dohromady. Nejsou ani takoví, kteří žijí podle evangelia a přitom by neznali Boha. To není možné. A tak ti, kteří neznají Boha, nepodřizují se evangeliu, budou odsouzeni. To říká náš text. Protože nevzdali čest Bohu, ani mu nebyli vděční. Protože v zatvrzelosti svých srdcí odmítali evangelium, odmítali, vzdorovali evangeliu. A co bude jejich trestem? Ten náš text to říká, říká to velmi jasně. Věčná záhuba, zkáza od Pánovy tváře a od slávy jeho síly. A tohle je také jedna z věcí, která nám způsobuje těžkosti, se kterou zápasí mnozí křesťané. Co to znamená? Věčná záhuba, věčná zkáza. Opravdu Bůh nechá ty, kdo se mu nepodřídili, vědomně trpět celou věčnost? Chtěl bych tomu říct pár poznámek. Tak písmo na celé řadě míst popisuje tuhle skutečnost. Prosté čtení těch textů vede k celkem jasnému a jednoduchému porozumění toho, že se jedná o věčný trest. Pán Ježíš mluví o ohnivém pekle a mluví o ohni, který neuhasíná. Matouš 5.22 nebo 18.9 nebo 3.12. V podobenství o ovcích a kozlech, trochu jsme se jim zabývali ve středu, říká Pán Ježíš kozlům, těm nespravedlivým, říká, že půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. To je verš, který musíme vykládat konzistentně. Pokud by na jedné straně nebyla věčnost, proč by měla být na druhé straně? Pokud by muka na jedné straně neznamenala muka, proč by měl život na druhé straně znamenat život? Nespravedliví půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Jinde čteme, svádili tě tvá ruka k hříchu, utni, lépe pro tebe bude, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Marek 9. kapitola 43. a 8. verš. Juda 7 říká podobně jako oni, andělé, i Sodoma a Gomora a okolní města se odali smilstvu, propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Nebo ve Zjevení ve 20. kapitole čteme o tom, že ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Potom stanou mrtví a Jan tam dodává, a kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Stejně jako ďábel, dravá šelma i falešný prorok. Jsou to vážné texty, těžké texty, které se neposlouchají moc dobře. Ale nezdá se, že by byly nějak nejasné. Jakákoliv snaha je vysvětlit nějak jinak. Snaha vysvětlit to, že se nejedná o utrpení, že se nejedná o věčný trest, že se jedná o něco, jako je například anihilace, to znamená zničení k nevědomí. To je něco, co musíme do těch textů vložit. Musíme vytvořit ten koncept a dát ho tam, protože tam ho nenalézáme. A když to uděláme, potom budeme narážet na další a další a další texty písma. Protože ty věci spolu souvisí. Jako ten náš dnešní text tady, nebo kontext, kde jsme četli o tom, že je spravedlivé, aby Bůh těm, kdo utiskovali, odplatil útiskem. A tohle je ten útisk. Věčný trest daleko od Pána. Musíme mít na mysli to, že Bůh je spravedlivý a svatý. Bůh není jenom dobrý a láska. Bůh je také spravedlivý a svatý. Potřebujeme se dívat na Boha v celé šíři. Možná podobně, jako se díváme na duhu. Se díváme na duhu, není to jenom jedna barva. A nemůžeme říct, ta modrá je úžasná, ta duha je úžasná, protože je úžasně modrá. To není duha. To je celé spektrum barev. Pro mě nemůžeme mluvit o Bohu jenom v tom smyslu, že Bůh je láska a je dobrý. Bůh je mnohem větší, než si dovedeme představit. Ten koncept, který my máme, jenom zjevený v písmu a dokážeme ho vtěsnat nějak do své hlavy, je pořád strašně omezený, protože Bůh je mnohem větší, než jak ho poznáváme. Ale musíme říct, že je dokonale spravedlivý a svatý s tím vším, co spravedlnost a svatost vyžaduje. A kromě toho, poslední poznámka, hřích, nevěra, vzpoura proti Bohu je urážkou toho, kdo je nekonečný. Je urážkou nekonečného majestátu. To je důvod, proč naším spasitelem nemůže být nikdo jiný a nikdo menší než ten, kdo je sám nekonečný. To je přesně ten důvod. Nikdo jiný nemůže položit adekvátní cenu na tu druhou misku vah, na které na jedné straně leží náš hřích, který je urážkou nekonečného majestátu. Kdyby náš spasitel byl stvořenou bytostí, Bůh by musel opustit svoji spravedlnost. Že by to nebylo adekvátní. Musel by zapřít sám sebe, kdyby přijal menší oběť, než jaká odpovídá urážce jeho nekonečného majestátu, jeho velikosti. Ale co ti, kteří nepřijali Pána Ježíše Krista? Co ti, za které nebyla prolita jeho krev? To jediné věčné, co mají, je věčnost. To je to, co musí dát. Jako mzdu za svůj hřích. Proto písmo mluví o tom, že to je spravedlivé. Věčný trest v temnotě, pláči a skřípání zubů je spravedlivou nutností. Jakkoliv je to pro nás těžké takové věci přijmout. Daleko od Pána a slávy jeho síly. To není o vzdálenosti, ale o možnosti přijít k němu. Zakusit zachraňující moc evangelia, zakusit slávu jeho síly. Člověk zůstane po celou věčnost ponechán sám sobě. Svému obnovenému a obnaženému svědomí. To je ten červ, který neumírá a který vede k pláči a skřípení zubů. To je ta temnota i palčivost ohně, jimiž budou nespravedliví vystaveni po celou věčnost. Tak je těžké poslouchat tyhle věci. Je těžké o nich přemýšlet. Ještě těžší je o nich mluvit. Ale je zjevné, že to je učení Božího slova, kterému se nemůžeme vyhnout. Je to učení našeho spasitele. Je to to, co nám říká ten náš dnešní text v 9. verši. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána slávy jeho moci. A pojďme teď dál. Pojďme udělat další krok a posuňme se do dalšího verše. Až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Tady se dostáváme na místo, kde bych chtěl zůstat. A mám naději, že jednoho dne tam společně zůstaneme. Že budeme společně na věčnosti a budeme žasnout, budeme obdivovat našeho Boha, budeme obdivovat Pána Ježíše Krista a slávu jeho síly. Budeme poznávat Boha a toho, kterého on poslal, svého syna. Dneska to bude jenom kousek dnešního kázání. Ale blíží se den, kdy to bude věčný stav těch, kteří patří Pánu Ježíši Kristu, kteří uvěřili v jeho jméno, kteří se spolehli na dílo jeho kříže, kteří se podřizují Evangeliu Kristu. Ale než půjdem kousek dál, chtěl bych, abyste si znovu všimli těch časových souvislostí, které tady jsou. Kdy dojde podle toho 10. verše k oslavení svatých? Tak odpověď chytrých školáků by zněla v onen den. Že ten text říká, že jo. Ale ve který den? Tak tu odpověď nacházíme o pár veršů předtím. To je ten kontext. V 7. verši, kdy se Pán Ježíš zjeví z nebe se svými svatými anděli v plameni ohně. Co se stane v onen den? Bude oslaven a veleben svými svatými. A nejenom to. Ten den také vykoná trest na těch, kteří neznali Boha a odpírali evangeliu. Tak vidíme, že den příchodu Pána Ježíše Krista je dnem soudu bezbožných. A dnem oslavení svatých, dnem vzkříšení. Den vzkříšení, jeden soudu i oslavení. Tak tohle z toho jeden bratr nazývá jednoduchou eschatologií. Čekáme a vyhlížíme Pána Ježíše Krista, který přijde a učiní konec všemu. Ten text říká, že přijde v plameni ohně. V našem ekumenickém překladu, který používám, tak to tam není, je to přiřazené až k té další větě. Ve všech českých překladech, kromě ekumenického a studijního, tak je to tak, jak je to správně, protože syntakticky ta slova v plameni ohně se týkají příchodu Pána Ježíše Krista, ne toho trestu. On přijde se svými svatými anděli v plameni ohně. To odpovídá se, nebo shoduje se se slovy Petra. Když Petr ve 2. Petrově 3, 10. verši říká, že den Páně přijde, jako přichází zloděj, tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Tak je teoreticky možné, že tahle jednoduchá eschatologie bude zkomplikovaná třeba o nějakých 1000 let, jak tomu věří někteří bratři a sestry. Mě zatím písmo přesvědčuje o tomhle jednoduchém schématu. Ale nechci zabíhat do eschatologických teorií. Chtěl bych, abychom šli do toho našeho textu, abychom se podívali na realitu, do které nás uvádí ten text. Pavel a jeho společníci, kteří napsali společně ten list, tak tady mluví o tom, že Pán při svém slavném příchodu bude oslaven. Oslaven v těch, kteří v něj věří. Bude oslaven ve svých svatých. Jak? Budou proměněni do jeho podoby. Budou jako on. Ne v tom fyzickém slova smyslu, ale v tom duchovním. Bude od nich odstraněn hřích. Protože odložíme tělo, které je propadlé hříchu, a dostaneme nové tělo. Tělo, které je svaté, které bude moci nazývat tělem, ale současně bude v nějakém slova smyslu také duchovní podstaty. Moji milí, myslím, že tohle je něco, co si vůbec nedovedem představit. A to myslím ani v té naší nejbujnější fantazii. My jsme padlá stvoření. My jsme propadlí hříchu. My neznáme nic jiného, než je realita hříchu. jenom tak tápeme, když mluvíme o svatosti. Dokonce, když mluvíme o Pánu Ježíši Kristu, jak se nám zjevuje v Božím slově, který byl bez hříchu, tak se to vymyká našim představám. Dovedeme si představit některé dílčí věci, dílčí detaily z jeho života, ale nejsme schopni uchopit ten celek, co to znamenalo. Jeho myšlení, chápání, jak se to promítalo do jeho jednání. Co to znamená, že on je svatý, že je dokonale svatý. Apoštol Jan v prvním listu Janově nám říká, milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký je. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Umíte si představit dokonalou čistotu? Já ne. Jan v knize Zjevení mluví o ryzím zlatě, které září jako křišťál. Zjevení 21. kapitola, 18. verš. Křišťál je úplně průhledný, čirý. Ve světle září. Takové zlato v tomhle světě nemáme. Nedovedem si představit nějaký takový kov. Vymyká se to našemu pochopení. A písmo říká, že my budeme takto čistí. Že budeme zářit slávou. Tak možná tohle se snažili vyjádřit i první generace křesťanů, když malovali ty svoje malby, malovali svaté a kolem nich byla ta záře nebo kolem jejich hlavy. Později, že to známe z gotiky, z baroka, jako svatozář, to kolečko, co tam mají. A myslím, že tím chtěli vyjádřit tu slávu, čistotu, záři, která vyzařovala z těch lidí. A to jsou slavné věci. Přemýšlejte nad tím, co to znamená. Svatý, čistý, zářící. S ohledem na Boží svatost. Na tu svatost, o které jsme mluvili v předchozím bodě. Co to znamená, že budeme jako on? Že budeme proměněni do jeho podoby? Ta svatost, která odstraní všechno zlo, všechnu nečistotu, všechnu špatnost a ponechá jenom to, co je dokonale očištěné Kristovou krví. A to je ta zásadní otázka pro každého z nás. Jestli jsme očištěni Kristovou krví. Jestli vyhlížíme ten slavný příchod Pána Ježíše Krista. Ten náš text také říká, že v onen den se Pán stane předmětem obdivu všech, kdo v něho uvěřili. Jednoduše budeme žasnout. Budeme ohromeni v úžasu. Budeme překvapeni, zaskočeni, budeme šokováni. Myslím, že budeme i zděšeni. Protože uvidíme Pána takového, jaký je. Myslím, že podobně jsme šokováni i teď, když třeba otevřeme první kapitolu Zjevení, kde je popsaný Pán. Kde Jan napsal, že jeho hlava a vlasy byly bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve víni, jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné síle. To je náš Pán. To je ten, který přichází. To je Pán plný slávy, ten jehož obdivujeme. Nad nímž žasneme, stojíme s rukou na ústech, protože nemáme co říct. Možná můžeme říct jenom chvála Pánu. Nebo on je velký, on je nádherný. Protože nejsme schopni říct nic jiného. A vůbec se nemůžeme divit, že celé stvoření v knize Zjevení volá tomu, který sedí na trůnu i Beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Nebo spolu s autorem posledního žalmu, posledního verše, čteme všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. On je toho hoden. On je pán slávy. Myslím, že už nyní můžeme být naprosto přemoženi jeho slávou, mocí, dokonalostí, svatostí, dobrotou, silou, láskou, věrností, nádherou, jeho milosrdenstvím, jeho něhou, jeho vlídností, jeho pevností, jeho spravedlností a mnoha, mnoha dalšími věcmi. A co teprve, až se zjeví v plnosti? Pro nás samotné to bude šok. Co teprve pro ty, kteří se vzpírají jeho slovu? My budeme úplně vyčerpáni, vysíleni jenom z toho pohledu na něj. Tak jako Jan, když ho viděl v knize Zjevení v první kapitole, padl na zem jako mrtvý. A budeme hledat tu sílu jenom u něj, aby nás pozvedl. Budeme čerpat jenom z něj, protože budeme ohromeni a zaskočeni, přemoženi, to slovo a do písmene bych řekl, převálcováni tou jeho velikostí a nádherou. Naše oči budou rozšířené jako nikdy předtím. A naše srdce bude být jako o závod, tak jak nikdy v tomhle světě nemohlo být. A náš mozek bude chtít vybouchnout, protože uvidíme pána takového, jaký je. V jeho nádheře. A budeme žasnout. To je to, až on přijde ve své slávě se svými anděli v plamení ohně a bude oslaven ve svých svatých a obdivovánými. Budeme jenom lapat po dechu v úžasu nad jeho nádherou a velikostí. On v nás bude oslaven. Jak k tomu může dojít? A to je poslední věc, na kterou se chci zaměřit. A to je věčné evangelium. Tak musíme se odtrhnout teď od té věčné nádhery. A vrátit se zpátky na zem. Vrátit se do těla, které je propadlé hříchu. Do světa, který leží ve zlém. To asi prožívali učedníci, kteří byli s pánem Ježíšem nahoře, kde byl proměněn před jejich očima. Oni ho viděli, jak září slávou. Pak se stupovali dolů, do údolí, kde byl zbytek učedníků, kteří nemohli vyhnat démona z posedlého chlapce. Z hory slávy do údolí démonů. Tak to trochu vypadá teď. Z těch nebeských věcí se vracíme zpátky na zem. Apoštol povzbuzuje křesťany Tesalonice tím, že jim opakuje, že i oni uvěřili jeho svědectví. Že i oni uvěřili evangeliu o Pánu Ježíši Kristu. I vy jste uvěřili tomuto svědectví. I vy se můžete těšit spolu s nimi na jeho příchod, na jeho slavný příchod. Tak toužíme po Pánu. Toužíme se podřizovat jeho evangeliu. A i když nám to nejde, někdy více, někdy méně, toužíme potom, aby to bylo úplné a dokonalé. A máme naději, že jednoho dne to takové skutečně bude. To je moc evangelia. Takhle působí evangelium v našich životech. A je to věčné evangelium. Můžeme říct, že jednoho dne skončí moc evangelia ve smyslu spasení. Protože Bůh odsoudí všechny bezbožné. A oni budou daleko od jeho tváře, od jeho slávy, od slávy jeho síly. Už nebude žádná druhá šance. A my, kteří věříme, tak budeme proměněni. A naše víra se stane skutečností. Naše víra dojde svého cíle, protože nyní spoléháme na to, co doufáme. A jsme si jistí tím, co nevidíme. To je víra. Ale v onen den uvidíme tváří tvář. A nejenom uvidíme, budeme se moci dotknout. A v onen den skončí naše doufání. A nastane jistota. Trvalá jistota. V onen den dojde naplnění, ta spasitelná moc evangelia. Ale nebude to znamenat konec evangelia. Evangelium onen den bude měřítkem božího soudu bezbožných. Každý bude souzen podle evangelia, říká Boží slovo. A my, kteří nebudeme souzeni, protože už jsme vešli ze smrti do života, jak říká Jan 5:24, my budeme dál žít z moci tohoto evangelia a budeme poznávat jeho působení. Jak to minulé, tak to přítomné. A z té moci jeho působení budeme žít celou věčnost. V tomhle smyslu je evangelium věčné a nevyčerpatelné. I když pomine víra, to říká Boží slovo, naděje dojde do svého cíle. Zůstane láska, která byla rozlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A láska nikdy nepomine. 1. Korinským 13:8. A k téhle lásce docházíme jenom na základě evangelia. Nijak jinak. To je věčné evangelium, které působí v našich životech. Křesťané v Tesalonice byli těmi, kteří uvěřili. Byli to Židé i pohané. Spolehli se na Pavlovo svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Uviděli s písem, protože Pavel otevřel písma v synagoze a vykládal písma a ukazoval na Mesiáše. Uviděli, že Ježíš Kristus je ten zaslíbený Mesiáš. A spolehli se na něj, spolehli se na jeho dílo. Přijali do srdce, že jeho oběť je naprosto dostatečnou obětí, satisfakcí za jejich hříchy. A že díky ní jsou očištěni od svých hříchů skrze víru v Pána Ježíše. Kdo v něj nevěří, není očištěn. Není vykoupen. Kdo v něj nevěří, na toho se nevztahuje oběť Pána Ježíše. Takový člověk nemá přístup k Bohu. Nezná Boha. Nemůže s ním mít vztah. Evangelium o spasení z milosti je věčným evangeliem. Působí to, že máme vztah s Bohem. Evangelium působí ještě dál. Můžeme vymezit ten rozsah jeho působnosti na věčnost. Od počátku až do konce. Můžeme říct, že nikdy nebyl nikdo zachráněn nějak jinak, než skrze evangelium. Od pádu až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Nikdy nebyl a nikdy nebude zachráněn nikdo jinak, než skrze víru v evangelia. Evangelium. Před prvním příchodem Pána Ježíše bylo tohle evangelium tak trochu skryté, nebylo úplně zjevené, jasné. Ale hned po pádu Adama a Evy ho Adam s Evou dostali. Bůh jim zaslíbil spasení skrze syna, který se narodí z Evy, z ženy. A zdá se, že Eva se spolehla na Boží slovo, protože v Genesis ve 4. kapitole čteme, že když se narodil Kain, tak ho pojmenovala Kain se slovy získala svém muže a tím Hospodina. Teď přijde ta záchrana. Nepřišla. Kain nebyl tím spasitelem, dokonce to bylo přesně naopak. Kain byl tím, kdo zabil svého bratra. Bylo tady zaslíbení, kterému lidé mohli věřit, na které se mohli spolehnout. A i když ta postava vpředu ještě nebyla úplně jasná, lidé mohli věřit a uvěřit. A vidíme mnohé svaté před příchodem Pána Ježíše Krista, kteří se spolehli na tu stále jasnější, nezřetelnou postavu, na zaslíbení, které jim Bůh dával, a byli zachráněni z milosti skrze víru. Skrze víru v dobrou zprávu o Mesiáši. Když Pán Ježíš přišel, tak se stal tělem a vykonal to, k čemu byl poslán. A evangelium se stalo naprosto zjevným. Je tak zjevné, že dneska můžeme použít dokonce i některé zkratky k vyjádření evangelia. O jedné takové čteme třeba v knize Zjevení, kde je anděl, který letí středem nebe, středem nebeské klenby a zvěstuje věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu, Čteme tam, že volá mocným hlasem. Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. To je věčné evangelium. Bojte se Boha a vzdejte mu čest. A to je zpráva, kterou voláme i my. Zpráva, která je zprávou toho dnešního textu. Přiblížila se hodina, kdy Bůh bude soudit svět a bude ho soudit skrze muže, kterého k tomu určil a svůj soud, svoje rozhodnutí potvrdil, když toho muže Ježíše vzkřísil z mrtvých. Kdo v něj věří, už je zachráněn. Kdo v něj nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil Pána Ježíše Krista. To je věčné evangelium, které zvěstujeme i my, a kterému jsme uvěřili, jehož jsme svědkové. A jakkoliv ho můžeme nazývat evangeliem lásky, protože mluví také o Boží lásce, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, je to také evangelium o Božím soudu. Protože mluví i o Božím soudu. O tom, že Bůh jednoho dne odsoudí, spravedlivě odsoudí všechny bezbožné. Odsoudí každou lidskou snahu být jako Bůh. Každou lidskou pýchu, každé bezpráví, každý útisk, každé pronásledování. Moji milí apoštolové hlásali jednoduchou zprávu. Říkali, věřte v Pána Ježíše a budete spaseni. Ke stejnému úkolu jsme povoláni i my. I my jsme uvěřili Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován za naše hříchy, zemřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Kdokoliv tomu věří, má život věčný. Dostal moc být Božím dítětem. A kdo tomu nevěří, bude odsouzen. A v onen den, kdy přijde náš Pán, bude odsouzen na věky a zůstane na věky se svou vinou daleko od Pána a slávy jeho síly. Amen. Pane Ježíši Kriste, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvou milost, za tvoji dobrotu, za tvoje dílo, za tvoji moc, za tvoji velikost. Pane, tak jsme přemoženi už jenom tím, když přemýšlíme o tobě, o tom, jak jsi veliký, jak jsi svatý, jak jsi plný milosti a slitování, jak jsi spravedlivý. Pane, tak naše srdce naplňuje bázeň. My ti za to děkujeme. A prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání. Prosíme tě o tvou blízkost v těch dnech, které jsou před námi. Pane, vlož do nás vážnost, která souvisí s vážností evangelia. Dej nám milost vidět víc a víc porozumět tomu, co to znamená, že se blíží den tvého soudu, že se blíží den našeho vykoupení a oslavení, že se blíží den radosti pro nás, Pane, kdy skončí všechno trápení a bolesti, kdy setřeš každou slzu z očí svých milovaných. Ale naplň nás radostí, milostí i pokojem. Dej nám příležitost být tvými svědky, Pane, svědčit o tobě, o tvé dobrotě, předávat dál to věčné evangelium. Amen.